السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyebut agama ini sebagai nikmat. Allah sebut agama ini dengan nikmat. Al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka yang namanya agama, agama Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Islam, syariat yang sempurna ini adalah nikmat, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang dibimbing oleh Allah dengan hidayah. Bukan beban, bukan pula belenggu, bukan pula perkara-perkara yang memberatkan atau menyiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha di awal surat Taha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kata Allah, "Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'an. Kami tidak turunkan kepada engkau Al-Qur'an litashqa, untuk memberatkan kalian, untuk menyengsarakan kalian, tidak." Kata Allah, kami tidak menurunkan pada kalian agama ini, ayat-ayat ini, Al-Quran ini, untuk menyiksa kalian atau memberatkan kalian. La, ma anzalna 'alaika al-Quran litashqa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa agama ini sebagai nikmat karena Allah berikan aturan-aturan yang akan membawa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan semua aturannya, ajaran-ajarannya adalah perkara yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan perintah puasa, Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kami menginginkan dari kalian kemudahan, kami tidak menginginkan kesusahan. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma. Semestinya kita bersyukur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang lengkap dan sempurna, yaitu agama Islam, syariat Islam. yang dulu pernah Allah turunkan berbagai macam aturan-aturan kepada Bani Israel, di samping mengatur mereka untuk kebaikan mereka sendiri, tetapi ada perkara-perkara yang mereka sendiri mewajibkan atas mereka, maka Allah katakan wajib buat mereka, sehingga disebut dengan aghlal oleh Allah, belenggu-belenggu. Disebut oleh Allah sebagai belenggu-belenggu. Maka diutusnya Rasulullah SAW untuk melepas belenggu-belenggu mereka yang kanat alaihim, yang tadinya membelenggu mereka, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi datang Islam menyempurnakan. Diriwayatkan dari Nabi SAW atau dari Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan mathali, permisalanku, wa mathalul anbiya min qabli, permisalanku dan permisalan para nabi-nabi sebelumku adalah kamathil rajulin bana baitan, seperti seseorang yang membangun rumah, atqanaha wa atammaha, disempurnakan sampai indah. Faja'ala an-nas yatufuna, maka mulailah manusia berkeliling mengelilingi rumah tadi dan mengagumi keindahannya dan kesempurnaannya. Illa mawdi'u labina, illa mawdi' labina, ini sempurna rumah ini, bagus sekali, kecuali satu labina, satu batu bata yang belum terpasang. Maka kata Nabi SAW, wa ana labina la nabiyya ba'di wa ana khatamun nabiyyin. Okama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kata Nabi, akulah batu bata itu dan aku penutup para nabi. Yang tadi sudah sempurna disempurnakan, yang sudah indah dilengkapi, sehingga dengan datangnya Rasulullah SAW maka lengkaplah syariat, sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, enggak perlu diganti, enggak perlu, semuanya sudah indah. Beberapa pakar-pakar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat berpikir bagaimana supaya agama ini menjadi agama yang rahmah, yang penuh kasih sayang. Kita katakan gak usah capek-capek berpikir, agama Islam ini sudah sempurna dan penuh kasih sayang. Yang lain lagi berpikir bagaimana kita supaya agama ini agama yang bisa maju, gak perlu berpikir susah-susah, agama ini sudah sempurna, akan menjadikan kaum muslimin maju dan menang. Lihat para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka dalam keadaan orang-orang yang tadinya badui, orang-orang yang tidak mengerti kemajuan apa-apa, tetapi dengan keislaman bisa menguasai 2/3 dunia. Apalagi khodimin hazakumullah, kenapa harus berpikir yang baru, padahal agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW sudah sempurna dan lengkap, tinggal dikerjakan. Maka Allah SWT menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu dengan kaffah, dengan lengkap sempurna. Jangan pilih-pilih, jangan hanya di ujungnya saja, tapi kerjakan secara kaffah. Jadi banyak dipakai oleh beberapa anak-anak muda untuk menyatakan ini kita harus tegakkan syariat Islam, kita harus memberontak, kita harus mendirikan negara Islam supaya Islam dari kafah. Kanibidina azakullah, ayatnya benar, bahwasanya ayat ini mengajarkan kita untuk melengkapi agama secara sempurna, lengkap pada diri kita. Maka semestinya sebelum ada atau sebelum kita mendapatkan kekuasaan atau kepemimpinan, alhamdulillah, pada diri kita, kita bisa kerjakan sunnah demi sunnah, ajaran Rasulullah SAW satu demi satu, pada diri kita, pada istri kita, pada keluarga kita. Dan itu makna yang ditafsirkan oleh para ulama tentang ayat udkhulu fi silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Karena Islam ini terdiri dari syariat yang lengkap. Syariat ini terdiri dari sunnah Nabi demi sunnah Nabi, ajaran demi ajaran, dari sholatnya, puasanya, haji yang merupakan rukun Islam, dan masih ada di bawahnya sekian perkara, sekian ahkam yang sesungguhnya bisa kita kerjakan. Tidak perlu menunggu nanti kalau sudah ada khilafah, nanti, tidak harus menunggu, kita bisa mengerjakan hari ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa yang diajarkan dalam bentuk ibadah bisa dikerjakan.
Apa yang diajarkan dalam bentuk muamalah bisa dikerjakan. Apa yang diajarkan dalam bentuk akhlakul karimah bisa dikerjakan. Semua ahkam syariah walhamdulillah bisa dikerjakan. Tetapi hukum-hukum had belum dikerjakan. Itu kewajiban para penguasa. Kita rakyat jelata. Kita kerjakan apa yang kita bisa. Dan kita nasihati mereka untuk mengerjakan apa yang merupakan tanggung jawab mereka. Ya Allah, aku sudah sampaikan pada mereka. Kalau mereka mengerjakannya, walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Kalau tidak, urusan mereka dengan Allah SWT. Adapun kita, ketika ditanya sudahkah menyampaikan alhamdulillah, kita sudah menyampaikan. Khamisun azabul khamis min sarmati. Allah SWT menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, artinya kerjakanlah ajaran Nabi secara menyeluruh. Tentunya bagaimana mungkin kita akan mengerjakan ajaran Nabi secara keseluruhan kalau kita tidak mempelajarinya secara keseluruhan? Bagaimana mungkin akan mengerjakan secara keseluruhan kalau kita tidak tahu ahkam syariah kecuali salat dan puasa atau kecuali haji? Selesai. Padahal masih sekian banyak syariat Allah Subhanahu wa taala yang belum kita tahu. Maka qul inna a'udzukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Tentunya yang dimaksud ilmu din sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan para ulama. Kalau Ibnu Hajar yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama. Dan ilmu agama berkisar pada tafsir, pada hadis dan pada fikih. Dan yang berkait dengannya. Berarti kita harus belajar, mengkaji. Nah, itu awal pertama untuk menjadikan Islam kita kaafah, Islam kita sempurna. Allah menjanjikan. Walau anna ahlul kitab amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Mereka ahlul kitab, kalau mereka mau beriman dan bertakwa, akan dihapuskan dosa-dosa mereka dan kejelekan-kejelekan mereka, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini barakallahu fikum, janji Allah SWT. Kalau mereka mau beriman, mau bertakwa, mereka akan dijamin oleh Allah. Nah, kita yang sudah muslimin mestinya lebih dulu aman wa taqwa, beriman dan bertakwa. Dan Allah janjikan pula dalam ayat lain, law anna ahlal qura amanu wa taqwa, kalau saja penduduk negeri itu amanu wa taqwa, tafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang sekali mereka mendustakan, kata Allah. Kalau saja mereka amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Makmur negeri ini insyaAllah. Akan turun barakah, hujannya hujan berkah, tumbuh dari bumi, tumbuh tumbuhan, buah-buahan, semuanya barakah. Tetapi na'udzubillah, kalau kufur bi'an'umillah, kalau kufur pada Allah SWT, tidak beriman dan tidak bertakwa, Allah akan turunkan azab, dari langit turun azab, dari bumi keluar azab. Bukan tumbuh-tumbuhan, bukan buah-buahan. Akan keluar dari bumi bara api dan batu-batu. Dan itu sudah terjadi di sebagian tempat. Dan turun dari langit bukan suqya rahmah, turun dari langit suqya azab, tuangan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum Ad yang melihat awan yang mereka menyatakan hadza aridun mumtiruna, ini awan yang akan berikan hujan pada kami. Kata Allah, bal huwa adzabun alim. Tidak, bahkan itu azab, kata Allah taala. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah SWT. Yang tadinya diduga bahwa itu adalah awan yang akan menurunkan hujan, ternyata menghempas mereka, menghancurkan mereka. Itu contoh-contoh yang Allah sudah berikan dalam Al-Quran. Kalau penduduk negeri aman wa taqaw, lafatahna alihim barakat minas sama'i wal ard. Tetapi kalau mereka kadzab, maka Allah timpakan pada mereka azab dari langit dan dari bumi. Kami minta azab kepada kaum muslimin yang sangat berhati. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita selamat di dunia, mengajarkan kita agar kita selamat di dunia dan selamat di akhir. Kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Tapi para dokter-dokter berkata, sungguh betapa indahnya aturan ini. Karena mereka ngerti, apapun berlebihan akan membuat mudarat, yang berlebihan akan membuat kejelekan-kejelekan. Maka Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, wahai orang-orang yang beriman, kalian boleh silakan makan, silakan minum, tapi la tusrifu, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Kulu thayyibat, makanlah yang baik-baik dari apa yang Allah berikan pada kalian. Tapi apa yang baik-baik? Kita akui bahwa diri kita enggak tahu apa-apa. Kita manusia, kita enggak alimul ghaib. Tapi Allah alimul ghaib, Maha mengetahui segala sesuatu yang nyata ataupun yang gaib, Allah Maha tahu. Maka Allah mengajarkan ini baik, ini jelek, ini halal, ini haram. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayang, rahmat. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, kami tidak turunkan pada kalian untuk memberatkan kalian. Kata Imam, seorang alim, Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyatakan bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Sunnah bermakna ajaran Nabi SAW. Yang namanya Islam adalah ajaran Nabi. Ajaran Nabi seluruhnya itulah Islam. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita mau berislam secara kafah, maka pelajarilah semua yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnah. Dan ini menjawab pertanyaan beberapa ikhwan kita kaum muslimin yang bingung, kenapa kok ada istilah ahlus sunnah? Kenapa enggak ada istilah ahlul Quran? Kenapa? Kok ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlus sunnah? Kenapa enggak bilang ahlul Quran atau ahlul Quran sunnah, biar lengkap? Khairul na'azakum Allah, terjawab sekarang. Bahwa kalau kita mempelajari ajaran Rasulullah SAW dari awal sampai akhirnya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW dikerjakan dari awal sampai akhirnya, maka itu semua merupakan keislaman lengkap di dalamnya. Di antara sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran, menerapkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Di antara sunnah-sunnah diajarkan Rasulullah SAW adalah bagaimana menerapkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Maka ikhwanina azakumullah, kalimat ahli sunnah, berpegang dengan sunnah Nabi, atau golongan yang berpegang dengan sunnah, adalah golongan yang berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan sunnah yang maknanya kalau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Bukan itu yang dimaksud. Sunnah bermakna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyatakan alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Tentunya bukan yang sunnah-sunnah saja, tetapi seluruh syariat yang diajarkan oleh Nabi. Sunnahku adalah ajaranku. Karena dalam bahasa Arab, kalimat sunnah dari kata sanna, yang artinya mengajarkan satu cara, satu jalan. Barang siapa yang mengikuti jalan itu, berarti mengikuti sunnah itu. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Hadzal qudrah bil qudrah, dhira'an bi dhira'in, shibran bi shibrin, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Ternyata yang dimaksud adalah jalan orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Artinya ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kalian jangan mengikuti jalan mereka, tetapi ikuti jalan Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Kalau hari ini ada satu sunnah mati, tidak dihidupkan oleh kaum muslimin, besok satu sunnah lagi mati, tahun depan sudah sekian sunnah dilupakan, tahun berikutnya sudah lebih banyak lagi sunnah yang dilupakan, apa yang akan tersisa nanti yaumul qiyamah atau di akhir zaman? Apa yang akan tersisa di anak cucu kita nanti? Wallahu ta'ala alam. Wa agamanya akan hilang suatu saat. Dan Nabi SAW menyatakan seperti itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan seperti itu. Alaikum bil ilm qabla an yuqbad. Peganglah ilmu ini sebelum dicabut, sebelum ditarik, sebelum hilang. Berarti suatu saat akan hilang. Nah, akan hilang. Dan Rasulullah SAW menghabarkan bahwa nanti akan hilang agama ini, akan sirna. Kapan? Ketika orang melalaikan agamanya, ketika manusia melupakan sunnah demi sunnah. Beberapa ulama menyatakan yadhabuddin sunnatan sunnatan kama yadhabul hablus quwatan quwatan, bahwa agamanya akan hilang sesunnah demi sesunnah, seperti hilangnya tali kekuatan demi kekuatan. Tali kapal sekalipun yang sebesar ini suatu saat akan putus. Bagaimana ketika putusnya? Apakah langsung begitu saja putus? Tidak. Benangnya satu persatu, satu benang. Yang kalau kita berpikir satu benang gak ngaruh, tapi lihat ketika sekian benang sudah putus, maka tali yang besar itu akan putus juga. Sehingga ketika dikatakan, tahukah kalian bagaimana hilangnya agama? Dijawab, hilangnya agama adalah seperti hilangnya warna pada baju karena banyaknya dipakai, sehingga warnanya semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar. Ada lagi yang menjawab murid-muridnya, seperti uang logam yang tulisannya semakin samar, semakin samar. Ada yang menjawab lagi, seperti seekor kambing yang tadinya gemuk menjadi kurus sampai kemudian mati. Maka dijawab oleh gurunya, na'am, semua itu benar. Tetapi yang namanya hilangnya agama adalah hilangnya satu sunnah demi satu sunnah. Ketika manusia sudah melupakan sunnah, ada yang menghidupkannya, mereka terkejut. Agama apa ini? Ajaran siapa ini? Karena sudah dilupakan. Ini adalah nasihat dari para ulama, bahwa kita menjaga satu sunnah itu menjaga satu bagian dari Islam. Satu bagian dari Islam. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap kecil. Jangan dianggap enggak penting. Berkata Imam Malik rahimahullah ketika ditanya di depan khalifah. Ditanya di depan khalifah, "Ya Imam, apa hukumnya ini dan itu?" Kebetulan Imam Malik tidak tahu. Dan beliau tidak malu, tidak gengsi untuk menyatakan la adri. Aku tidak tahu. Kata penanya tadi, "Ya Imam, ini pertanyaan remeh, ini masalah kecil. Masa engkau tidak tahu? Aku sungguhnya tahu jawabannya, tapi aku tanya kepadamu wahai Imam agar khalifah ini dengar darimu. Agar khalifah mendengar darimu langsung." Itu dikatakan kecil, Imam Malik marah. "Laisa fid din syai'un haqir." Enggak ada dalam agama perkara kecil. Enggak ada dalam agama perkara remeh. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaqina a'azakum wa liya jabal Imam Malik rahimahullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Sa'ulqi 'alaika qawlan tsaqila." Aku akan berikan kepadamu qawlan tsaqila, ucapan yang berat. Tapi kira-kira tafsirnya qawlan tsaqila yang mana? Ayat yang ini apa ayat yang itu? Di surat ini atau di surat itu? Atau seluruhnya? Seluruhnya. Enggak ada yang berani menyatakan yang ini yang tsaqil, yang itu enteng. Enggak ada. Satu ulama pun enggak ada. "Sa'ulqi 'alaika qawlan tsaqila," kami akan berikan kepadamu ucapan yang berat, itu Al-Qur'an secara keseluruhan. Disebut oleh Allah dengan qawlan tsaqila, dibacakan oleh Imam Malik, ini menunjukkan bahwa agama adalah perkara yang penting diperhatikan. Jangan dianggap remeh. Walaupun hukumnya ternyata tidak wajib. Walaupun hukumnya tidak wajib, itu tidak remeh, tidak kecil. Jangan dianggap enteng. Qul inna a'udzubikumullah. Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah menyatakan tentang masalah perkara-perkara yang mustahabbat. Yang mustahabbat artinya yang tidak wajib, yang cuma anjuran sifatnya. Kata beliau, memang dikerjakan mendapat pahala enggak dikerjakan enggak apa-apa. Betul. Tetapi siapa yang meninggalkannya terus-menerus, dia tidak pernah mengerjakannya, maka dia ditanya dengan satu pertanyaan, apakah engkau suka atau tidak suka dengan sunnah itu? Kalau suka, mana buktinya? Karena tidak pernah mengerjakan. Kalau mengatakan tidak suka, mengerikan sekali ancamannya. Rasulullah SAW menyatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Lihat, ikhwan fillah na'azakumullah. Ini perkara yang mustahab. Bagaimana yang wajib? Kalau orang sesekali meninggalkan yang mustahabat karena sesuatu hal, enggak apa-apa memang. Emang tidak wajib. Tetapi kalau tidak pernah mengerjakan, kamu itu suka atau tidak suka dengan ajaran Nabi? Ini ajaran Nabi, ini sunnah Rasulullah. Suka atau tidak suka? Kata Imam, hibatullah ala likai. Kalau engkau tidak suka, Nabi bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Kalau dijawab, ya saya suka sih suka. Mana buktinya? Sekali kau belum mengerjakan. Mana buktinya kalau kau suka? Dari awal sampai akhir, belum pernah mengerjakan. Karena bin A'azallah, kau muslim yang sehormati. Bagaimana kira-kira? Kalau ternyata perkara itu perkara wajib, kemudian ditinggalkan, lebih mengerikan lagi. Udkhulu fisilmi kafah. Sebelum berkata pada orang lain, udkhulu fisilmi kafah, katakan pada diri kita sendiri masing-masing, hendaklah saya menyempurnakan keislaman saya. Hendaklah menghidupkan sunnah demi sunnah, ajaran Nabi demi ajaran Nabi. Pelajari, kerjakan. Pelajari, kerjakan. Kalau bila na'azakumullah kumusim yang sarum. Berapa banyaknya perintah-perintah dari Rasulullah SAW untuk kita mengerjakan ajaran Nabi SAW. Pertama hadis yang tadi, yang Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan ajaranku dan juga dengan apa yang dicontohkan oleh Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali oleh khulafa rasyidin. Ini juga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan dengan kalimat, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati dia, kalian terbimbing dengan hidayah. Siapa ini maksud dia? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti beliau, ikuti dia, ikuti Rasul, tahtadu, kalian terbimbing dalam hidayah. Atau ayat lain, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, niscaya kalian terbimbing dalam hidayah. Demikian pula Allah SWT menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW buat kalian contoh teladan yang baik. Dalam masalah apa? Dalam semua masalah. Dalam akidah, terutama dalam usul, dalam prinsip-prinsip agama, ikuti Rasulullah SAW. Dalam masalah ibadah, dalam masalah salat, puasa, haji, dalam semua ibadah termasuk zikir, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, masalah-masalah muamalah, jual beli, hutang piutang, semuanya diajarkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, masalah perilaku, akhlak, adab, sopan santun, ikuti Rasulullah SAW. Subhanallah, berarti banyak sekali PR kita. Naam, sangat-sangat banyaknya. Apalagi ketika kita buka satu persatu kita-kita para ulama dalam masalah aqidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, kita melihat kitabnya, langsung kecil kita. Berapa lama selesainya Ustaz? Yang ini 6 jilid, yang itu 12 jilid, yang itu 30 jilid. Kemudian langsung, tetapi jangan bicara selesainya. Sekarang apa yang kita bisa pelajari? Kerjakan. Kerjakan. Jangan sampai kemudian kita merasa enggan karena merasa tidak terdorong oleh kewajiban. Itu kan tidak harus. Emang semua harus jadi ulama? Bukan jadi ulama, tetapi ingin menjadi kafah supaya amalan kita kafah. Berapa banyak aturan-aturan agama yang belum kita ketahui, yang harusnya kita kerjakan? Berapa banyak aturan-aturan yang Allah SWT dengan rahmatnya menyayangi kita dengan bimbingannya yang belum kita ketahui berapa banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barometer kecintaan seseorang kepada Allah. Mengikuti Rasul adalah barometer, alat ukur seberapa dia cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada nabinya, "Qul, ucapkan wahai Rasul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan pada mereka wahai Rasul, mereka-mereka yang mengaku-ngaku cinta pada Allah, kami cinta pada Allah, kami cinta pada Allah, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku dan ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kalian. Maka kalau ada seorang yang katanya cinta kepada Nabi, ngelamun, cinta kepada Allah, membayangkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, kemudian berzikir sampai pingsan, sampai enggak sadarkan diri, sampai merasa dia menyatu dengan Allah, saya Allah, itu bukan cinta namanya. Kenapa? Karena Allah katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling cinta Allah dan membuktikan kecintaannya dengan pengamalan. Maka in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi. Kalau kalian cinta Allah, ikutilah aku. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini merupakan alat ukur kecintaan seseorang. Kalau dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, berarti dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah, maka buktikan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini alat ukur yang benar. Bukanlah alat ukur itu dengan keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Oh, ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Mana buktinya? Lihat, bisa sholat di atas air. Lihat, bisa terbang. Lihat, dia bisa mengeluarkan api dari tangannya. Berarti dia waliullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu alat ukurnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air. Hatta yutabbiqu sunnah. Saya ulangi ucapan beliau rahimahullah. La tusaddiqhum. Jangan percaya pada mereka kalau mereka waliullah, kecintaan Allah yang mencintai Allah. Walaupun mereka salat di atas air, sampai yutabbiqu sunnah, sampai mencocoki sunnah. Kalau tidak mencocoki sunnah, bukan waliullah. Dan tidak cinta Allah dan tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Dinukil ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Taimiyah, masih terdengar kan? Teruskan saja. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil ucapan Imam Syafi'i dengan ditambah. Qala la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma wa yatiru fil hawa. Ditambah oleh Syekhul Islam rahimahullah. Iya, betul Imam Syafi'i. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air atau terbang di langit sampai mereka mencocoki sunnah. Sampai mereka mencocoki sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, setelah membaca ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Al-Hasan rahimahullah, fakana alamatu hubbihim iyyahu ittiba'u sunnat rasulih. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maka tanda-tanda kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian diriwayatkan ucapan beliau oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, dan juga dikeluarkan yang seperti itu oleh Tabari dan Al-Lalikai rahimahullah. Maka ikhwan bin a'azakumullah, dikatakan oleh seorang imam, Imam Ahli Sunnah rahimahullah, Abu Abdullah Al-Hakim, Imam Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak rahimahullah, beliau berkata bahwasanya mereka-mereka yang berjalan di atas sunnah, yang mementingkan sunnah, yang mengamalkan dengan sunnah, mendakwahkan sunnah dengan cara sunnah, adalah kaumun salaku mahajjatul salih. Mereka adalah satu kaum yang menjalani jalannya orang-orang saleh. Wattaba'u atharas salaf, berarti mereka mengikuti jejak-jejak salafnya al-madhi. Wadamu ahlal bid'il mukhalifin, dan meruntuhkan syubhat-syubhatnya kelompok-kelompok sempalan ahlul bid'ah yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang namanya ahlu sunnah adalah uquluhum biladadati sunnah ghamirah. Yang namanya ahlu sunnah adalah orang yang akalnya dan hatinya dipenuhi dengan kecintaan pada ajaran sunnah. Dipenuhi dengan kecintaan pada sunnah, pada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulubuhum birradha fil ahwali amirah, dan hatinya ridho, menerima dengan apa yang Allah berikan. Banyak disyukuri, kurang disabari. Karena dia tahu bahwa yang namanya sunnah Rasulullah SAW adalah berjalan di atas dua perkara, sabar dan syukur. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dengan sabar dan syukur seorang mukmin terbang ke surga yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dua sayap, dan tidak mungkin seekor burung akan terbang dengan satu sayap. Sabar tanpa syukur atau syukur tanpa sabar, tidak bisa. Harus seimbang, harus kedua-duanya ada, syukur dan sabar. Rasulullah SAW menyatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Amruhu kulluhu khair, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, karena urusannya selalu baik. Idza asabathu sarra'un syakar, kalau ditimpa sarra, kebaikan-kebaikan, kegembiraan-kegembiraan, syakar, dan syukurnya baik buat dia. Wa in asabathu dharra'un sabar, dan kalau ditimpa dharra, kejelekan-kejelekan, sabar, dan sabarnya kana khairullah, baik buat dia. Berarti ajaban li amril mu'min, menakjubkan keadaan orang mu'min. Segalanya baik, ditimpa begini baik, ditimpa begitu baik. Ditimpa kebaikan syukur, ditimpa kejelekan sabar. Maka hidupnya selalu bahagia. Apa ukuran seorang bisa bahagia? Apakah diukur dengan harta? Maka akan dijawab, betapa banyak orang kaya yang sengsara dan bunuh diri. Dan apa ukuran kesengsaraan? Apakah kalau miskin berarti sengsara? Betapa banyaknya orang miskin yang bahagia, ceria, masya Allah, hatinya lapang, hatinya luas. Maka ukurannya bukan itu. Kata Nabi, al-ghina ghina nafs. Yang namanya kaya adalah kaya hati. Kalau dia nerima apa yang Allah berikan, dia akan bahagia. Diterima oleh dia dengan ridha, maka akan tentram hatinya, akan bahagia. Yang tidak bahagia adalah halu'a, orang yang selalu mengeluh, dikasih segini mengeluh, dikasih banyak mengeluh, dikasih begini mengeluh, dikasih begitu mengeluh, kasih panas mengeluh, kasih hujan mengeluh. Ini yang gak pernah bahagia, hatinya selalu sempit. Tetapi orang mukmin tidak demikian. Inilah ahli sunnah yang dikatakan bahwa hati mereka dipenuhi dengan keriduan, dengan apa yang Allah takdirkan. Takdir kebaik dia syukur, takdir jelek biasa. Kalau ada musibah dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kena akan kembali kepada Allah. Kita lahir enggak membawa apapun, enggak bawa uang sedikit pun, enggak bawa pakaian selembar pun. Kemudian Allah beri, Allah beri, Allah beri. Ketika diambil kembali, milik siapa itu? Ketika diambil kembali oleh Allah, ikhlaskanlah. Oh, kamu dulu lahir enggak bawa apa-apa. Hadirin a'azakumullah, ini makna inna lillah. Kita dari Allah, kenakan kembali pada Allah. Lillahi ma akhad, lillahi ma a'ta. Milik Allah apa yang Allah beri, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Maka ketika kita diberi, ini milik Allah. Gunakan untuk apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini milik Allah. Pakailah untuk apa-apa yang diridhai oleh Allah. Ketika diambil lagi, itu milik Allah, yang Allah ambil kembali. Kenapa marah-marah? Kenapa menggerutu? Kenapa mengeluh? Katakan, lillahi ma'afa wa lillahi ma'afa. Milik Allah apa yang Allah beri, dan milik Allah apa yang Allah ambil. Demikian pula ya khonim lina azakum, masih ucapan Imam Hakim selanjutnya. Ta'allumus sunan sururuhum. Yang namanya ahlus sunnah, kebahagiaannya adalah ketika mempelajari sunnah. Ketika mengkaji sunnah, hatinya senang, tenteram. Wa majalisul ilmi huduruhum. Majlis-majlis ilmu itu merupakan taman-taman yang indah buat dia. Dia masuk ke taman, betapa indahnya. Begitu juga ketika dia duduk di majlis-majlis ilmu, betah. Bukan sebaliknya, gelisah. Lihat jam lagi, lihat jam lagi, jam berapa ini? Kok enggak selesai-selesai? Tapi sebaliknya, malah merasa kok sebentar sekali. Baru sedikit dia mendapatkan ilmu, baru sedikit dia mendapatkan air yang menyejukkan, tiba-tiba berhenti. Wa ahlus sunnati qatibatan ikhwanuhum. Dan yang namanya ahlus sunnah, seluruh ahlus sunnah di seluruh penjuru dunia adalah saudaranya. Lihat, ahlus sunnah di seluruh penjuru dunia adalah saudaranya. Tidak terkotak-kotak dengan kelompok-kelompok, tidak terkotak-kotak dengan organisasi, tidak terkotak-kotak dengan hizbiyah, tidak terkotak-kotak dengan berbagai macam partai, tidak. Semua ahlus sunnah adalah saudaranya. Apakah yang di ujung timur ataupun yang di ujung barat, apakah yang di selatan ataupun di utara, apakah yang di ujung gunung ataupun di pantai, mereka adalah ahlus sunnah, maka mereka ikhwanuna, mereka adalah saudara kita. Wa ahlul ilhad wal bidah bi asriha a'da'uhum. Dan mereka melihat semua kelompok-kelompok sesat merupakan musuh-musuhnya, yang dia harus peringatkan mau tidak mau, untuk kebaikan mereka sendiri dan kebaikan kaum muslim. Demikian yang berdiri na'azakumullah. Apa yang bisa saya sampaikan? InsyaAllah setelah adhan, kalau ada pertanyaan silakan. Setelah itu baru kita salam. Subhanallah, bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.